Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot, me 26 gusht, në të dielën e 21 të vitit liturgjik, Kisha Katolike kremton Shën Zefirin e Shën Aleksandrin.
Të hënën më 27 gusht, përkujtojmë Shën Monikën, Zoti e do popullin e vet. Shëmpali i shkruan bashkësisë së Selanikut që e pati themeluar vet, duke u gëzuar së pari për veprën e shpirtit të shenjtë në mesin e tyre. Do të ishte një fitore e madhe nëse do të dinim t'i kthenim syt nga Zoti e t'u largoheshim rreziqeve që Jezusi u atribuan fariseve.
Më 28 gusht, ditën e martë, bie festa e Shën Agustinit i peshkëve doktor i kishës. Ktheu nga unë o Zot me vështrim dashurie. Vond kam dashur, bukuri ka që lashte ka që re, vond kam dashur. E ja që ti ishe brenda meje, e unë isha jasht e aty të kërkoja. Më verbove me shkëlqimin tënd, e më në fund e shërove verbimin tim. Janë këto veprat e mëdha të Zotit që Shën Agustini sheh në jetën e vetë.
Martirizimi i Shën Gjon Pakëzusit përkujtohet nga kisha të mërkurën më 29 gusht. Je ti, o Zot, mbrojtja e të drejtit. Shën Gjoni është pararenci i vendimit me vdekje dhe i vdekjes së Jezu Krishtit. Edhe ai nuk i nënshtrohet gjykimit të njerëzve, por ecën në rrugën që Zoti ja ka caktuar. Në të njëjtën ditë kremtohet edhe Shën Sabina.
Ndikoje mbi ne, o Zot, hirin tënd. Ti jemi gati. Sa herë kaplohemi nga frika se nuk jemi gati, por nuk duhet shqetësohemi nëse i kemi në rregull dokumentat, por nëse kemi jetuar jetën si dhuratë për vëllezërit, për çdo vëlla. Kështu e kaluan jetën shenjtrit që përkujton tetën me 30 gusht. Shën Feliksi, Shën Rebeka, Shën Margarita, Ward, Ilumi, Idelfonso, Shuster.
Të premten, dita e fundit e muajit gusht, bie festa e Shën Paulinit, Shën Raimondën Nonatos, Shën Aristidhit. Shenjtria e Zotit shkëlqen në zemrën e të drejtve. Pes virgjërat e pakujdesshme e gjetën derën të mbyllur sepse nuk ishin përgatitur si duhet. Vaji që u mungonte simbolizon mungesën e shpirtit të dashurisë e bamirësisë. Rrini zgjuar pra, se nuk e dini ditën, as orën.
Shpëtoje veten me dashuri, të këndojmë një këngë të re. Zoti nëpërmjet shëmbulltyrës së talenteve na kërkon nga dishmërinë tonë të plotë për ta ndjekur, duke e ditur se rruga e tij ka si përfundim Golgotën dhe varrin bosh. Me këtë gatishmëri e ndoqën Shën Egjidi, Shën Viktori, Shën Siksti që kremtohen shtunën e ardhshme me 1 shtator.